Kaixo, eta ongi etorri ematen dizugu gure irratxeora.
Bai, berdina diot.
Mara, gauza bat, kezka bat dut.
Zer gertatzen zaizu Peru?
Oso urduri nagoela.
Zai, hori oso normala da, hori denoi pasatzen zaigu.
Bueno, bale, ondo jango dela pentsatuko dut.
Zuk hori pentsatzen duzun bitartean entzuleak zeko aspertuko dira.
Jo, har, eta honi zer?
Irratxeoarekin jarraitu behar dugu.
Bale, venga.
Lasaitu zaitez.
Bale, venga. Lasaitu ingo naiz.
Orain bai, irratzaioarekin jarraitzeko prez gaude, ezta?
Bai, venga.
Lehengo maikoak menu goxo-goxoa dute kontatzeko.
Bai, osea dut, zer dago?
Peru biharko menua dela ez gaurkoa.
Ah, bale, bale. Bueno, kaixo, lehenengo maiakoa ditugu hemen. Nola duzu izena?
Marina. Iria.
Bueno, kaixo bioi, zer egongo da bazkaltzeko, ba?
Azteko udaberriko ensala. Jarratxeko txaltxera piper gorriarekin. Bukatzeko... Fruta, oraingoan ze fruta izango da, honekin.
Bueno, eskerrik asko denoi, ikusten dundan bezala oso menu goxua daukagu hemen.
Bai, bai, oso goxua.
Eta izan ere, ez dut begiri jarri eguraldian, ze eguraldi egongo da?
Hortaldeko argi berriari ari zaio aspaldi.
Arratxeko aten izpiari eguntak izaldi.
Mular gori egakada harin lura otan da emari.
Erreka eta ibai zabalaren itxasoaren egarri. Lau aizetara egan
bera gabila irean hau dan belarritan zuen zelean.
Kalearen bizia erionen irria euskararen txantzakoria.
Aizearen magaleunean edatu da oiua.
Biotzaren taupadetan izan zekuru doiua.
Ondatuen beren zola zen aukeratu taukaria.
Denboran zehar dukeiko nasean.
Kaixo, bueno, kezondo mesela eguraldia orkestuko dizu. Aukestuko dizue.
Bueno, eta hemen ditugu bigarren mailakoak. Galdera bat, nola duzu izena?
Noa, Hugo.
Bueno, ba, oso ondo. Eta seguraldi egiten du gaur. Bueno, bihar, barkatu.
Bihar goizean eguzkitxoa egingo du. Eta gero egoaizearekin lainotxoak ekarriko du.
Bihar, gaur baino, temperatura
bajuago egingo duenez izotza egingo du. Temperatura altuenez 14 grado izango da. Asteburuan lainoak izango ditugu eta temperatura berdin izango dugu.
Bueno, egia esan da eguraldi oso ona ez da egongo, ez da?
Ez.
Bueno, ba, hori da gure eguraldia.
Hortaldeko argi berriari ari zaio aspaldi.
Arratxeko aten izbiari eguntagizaldi.
Mular gori egakada harin lura otan da emari.
Erreka eta ibai zabalaren
soaren egarri
lau aizetara egan
bera gabila irean hau dan belarritan
zuetenean kalearen bizia.
Bueno, ikusi dugunez laugarren mailakoek liburu baten gomendioa esango digute, horrekin batera kirolak ere.
Asteburu honetan zubia denez ez dago kirolekin zaundirik zarautzen. Eskola kirolean ere deskantzatzeko jarduera dugu. Beraz, asteburu lasai eta familia disfrutatzeko ezin hobea. Halere, Orion San Nikolasak direnez, kirolekin txadeziente antolatu dute.
Abenduaren 6an, Kamel Siani Krosa pilota partidak eta herri kirolak antolatu dituzte. Abenduaren 7an, Irubiderriru saskibaloia eta skate txapelketa ere egongo da. Nahi izan ez gero hori era hurbildu kirolaz gozatzeko!
Gau eta egun euskeraz bizi nahi dut, eta gauza bera egin dezakezuzuk. Euskaraz bizi nahi dut goizen goizik, ez da amespan nire nahi alabaizik. Etxean kalean.
Bueno, eta zer gertatzen da Ibuin gomendioarekin?
Oraingoan, aste honetan irakurri ditugun liburuan artean gustukoena iruditu zaiguna komentatuko dugu.
Basoko sagua izenburua du. Idazlea Sofia Gaio da eta irudiak Zita Jukerenak dira. Liburua gomendatuko dugu etxeko txikientzat. 20 orrialde hauetan sagu baten historia celebrea kontatzen delako. Liburua oso erraz irakurtzen da eta marrazkiak oso erakargarriak dira.
Animo, irakurketak aberastu egiten gaitu,
berriro esango dugu izenburua.
Sokogo xagua, Sofia Gaiorena.
Bueno, ba, liburu hori irakurri egin beharko dut, ezta?
Bai, bai, nire, bai.
Bueno, entzun dudan bezala, bosgarren mailakoek ez dakiko zer egingo duten, baina hala ere, sorpresa moduko bat izango da.
Hori da.
Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezuzuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amez bambinen nahi alabaizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendira iratean, eta hoean
Beno, lehenengo da, nola duzu izena?
Sare.
Inge.
Bueno, ba, oso ondo. Orain, sorpresa moduko badakazu, ez da?
Bai.
Bai.
Ba, hasi mesedez.
Orain honetan murgilduta gabiltzan proiektua arrib, mineral eta fosila da. Aurreko batean zertxoet aurreratu genizuen. Oraingo honetan fosilak nola egiten diren kontatzera gatozkizue. Gelan guzti hau egin aurretik bideotxo bat ikuskatu genuen, fosilak nola egiten diren jabetzeko eta zer beharko genuen kontutan hartzeko. Andereñoak taldetan beharrezkoa genituen materiala arduradunak aukeratu zituen eta aste honetan asteazkenean fosilak nola egin ditugu taldeka. Oso erraza da, zera behar duzue. Fosila edo astarna bihurtuko duzuen zerbait, oskola, arrainezurra, jostailuzko dinosaurioa eta bar, plastilina ala ondarra, eskaiola, ura. Isipua, olio pixka bat, egunkari zaharrak, edalontzia.
Honela egiten da fosila. Lehendabizi plastilina zati bat hartu eta eskuekin bigun ondoren zapalitxurako borobil bat egiten dugu. Ondoren, naiz fosil bihurtu nahi dugun hori, isipuan olio pixka bat eman da igortzi egiten dugu, honela plastilina ez baitzaio itxatxiko. Gero, astarna edo fosil bihurtu nahi dugun hori plastilinari itxasten diogu, honela bere marka usten duelarik. Oso garrantzitsua da kontu zibiltza, eta gero bertatik kenduko dugu. Pauso horik zaiena orain dator. Eskaiola urarekin nata itxurako izorki bihurtzea. Horretarako edalontzi batean ura izori ondoren beste batean hiru bat koilarakada eskaiola hautz izuriko ditugu. Honen barruan berriz, urezko beste hiru bat koilarakada izuri ondoren goiararekin naztuko ditugu, nata itxura hartu arte. Kontu zibili beharrean zaudete, ez bai duzue, eskaiola nahi baino harinago lortzea. Azkenik, nasketa hori plastilina marka edo astarnaren gainean botako dugu. Ordu erdi bat lehortzen utzi eta xabe-xabe plastilina eskaiolatik kendu eta ara hor gure fosil eta astarnak. Benetan, erraza izan da, animatzen zaituztet zuek ere etxean, naiz gelan froga egitea ikusiko dituze zein emaitza politak atera diren. Hauek eta fosilen inguruko bitxikeria gehiago ikusi nahi badituzue etor zaitezte gure erakusketara, bosgarren mailara.
Bueno, egia esan da oso erresa ere ez da, ez da, Peru?
Ez, ez du ematen. Izan ere, ba, fosil bat egitea zer izango da. Normalian, nik inoz ez dut ikusi nola egiten fosil bat.
Nik ez.
Bueno, entzun dugun bezala, Euskararen eguna buruz hitz egingo digute zigarren mailakoek. Izan ere, egun hau oso importantea da gure bizitzan.
Bai, oso importantea. Bueno, eta Inarretan etorri dira.
Bai, kaixo, gu Inarretan egara. Eta gaurko irratsaioan guri dukatzen zaigu gaia kontatzea. Ez genekien zer egin, baina azkenean Euskararetaz hitz egingo dugu.
Eta abenduaren 3an Euskararen eguna izan zenez, hau izango da gure gaurko gaia.
Eta zer irutzen zaizu eskolan ospatu genuen festa ere bai kontatzen badugu?
Hori da! Goizean, Euskarazko hitzpolitak idatzen genituen paperetan.
Eta gero, gora Euskara jartzen zuen letretan itsatsi ere bai. Nik oso ondo pasatu nuen.
Nik ere, baina zer egin genuen gero? Ez gogoratzen.
Gero atxatxera joan ginen eta bertan abestu egin genuen.
Ah, bai! Hor ere ezin hobeto pasa genuen.
Egia da, eta bi kanta abestu genituen.
Bai, behin betiko eta lauteiatu.
Berezena lauteiatu izan zen, zeren aurrek minbizia gainditzeko telebistara bidali zen bideoa.
Egia da, Inar. Lehenik guk abestu genuen eta gero grabatzera etorri ziren.
Eta gainera oso ondo abestu genuen.
Egia da, baina autopistako soinuak entzuten ziren bideoan, oso gertu zegoelako.
Bai, baina balio du, bainera entzuten da.
Bueno, bai, baina orain hamaiketan egin genuena kontatzea falta da.
Ah, bai, hamaiketan diskofesta egin genuen.
Eta han egon ginen dantza egiten 12ak arte.
Kanta oso polita jarri zituzten, Euskararen eguna zenez. Kanta guztiak euskeraz jarri zituzten.
Eta gainera arratsalde guztia libre egin genuen.
Bai, eta honekin bukatzen dugu, ezta?
Bai, orduan Malari eta Peruri agurtuko diegu.
Eta entzuleei ere.
Ah, bai, egia da. Bueno, urrengora arte eta...
Agur!
Bai, eskerrik asko denagatik.
Berdina.
Bueno, honekin agurtzen gada. Izan ere, pena bat izan da, hirugarren mailako etorri ezin izatea.
Hori egia da, guk nahiko genuke hirugarren mailakoak ere gurekin egotea.
Bai, ez dakit zer pasa den, baina... Bueno, horrelako zia da bizitza.
Baina hala ere ondo pasa dugu, ezta?
Bai, oso ondo pasa dugu, baina hala ere agurtzeko ordua da.
Agur.
Aio.
Biarrarte aio. Thank you.
betikoak.